Моја општина. Неделен бриф. Ова е термин резервиран за старт на новиот неделен бриф, а во него се асфалтира регионалниот пат Виница-Лески-Зрновци. Дел од некогашната Овчеполска житница ќе стане извор на така наречена зелена енергија. Општина Македонска Каменица инсталира автоматски хлоринатори на водоводните системи во селските средини. Санирани свлечиштата на патот до Конче, делницата доби нов асфалтен слој и е безбедна за учесниците во сообраќајот. Заврши деветиот поред традиционален детски ликовен камп Асном 2019 во Пелинце. Со проширување од 4 на 4,25 метри и со нов слој асфалт, главната и фреквентна сообраќајница, регионалниот пат Виница-Зрновци, Виница-Лески добива ново руво. Со проширувањето и асфалтирањето на 1850 метри од регионалниот пат Виница-Зрновци или поточно од мостот на Градечка река, па се до крстосницата меѓу Виница, Лески и Зрновци, Општина Виница реализира еден крупен инвестициски зафат од 10 милиони денари. Остваруваме едно големо ветување пред жителите на село Лески, кои со децени го чекаат овој асфалт, но ова е и значително олеснување за жителите на Зрновци, кои редовно се обраќаат на таа релација. Средствата за овој проект ги обезбедивме од јавното предпријатие за улици и патишта. За Лески имаме уште приоритети. Планирано е асфалтирање на уште една голема улица во селото и поставување канализација на две улици. Како највреден проект за кој си презедовме обврска да го реализираме е приклучување на Лески со градскиот водовод, инвестиција од 200.000 евра, а средствата ќе бидат обезбедени од Министерството за транспорт и врски и од Општина Виница, вели градоначалникот на Виница Ивица Димитров. До завршувањето на градежните активности од страна на изведувачот Македонија пат, сообраќајот на овој патен правец ќе се пренасочува преку соседните населени места. Дел од некогашната Овчеполска житница веројатно до година ова време ќе стане извор на така наречена зелена енергија со поставување на најголемата фотоволтаична централа во Македонија. Владата го распиша повикот за заинтересирани инвеститори за поставување на фотоволтаични централи на две локации во Македонија во вкупна мокност од 35 мегавати, од која најголема површина е во општината Свети Николе. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
За Свети Николе определени се вкупно 10 одделни парцели со различна големина. Местото што е определено за поставување на фотоволтаици сега е празен простор, обреснат со трева и понекоја житница. Лоциран е веднаш до патот што води од железничката станица Овчеполе до градот Свети Николе, ограничен со недоградената печуркара, која требаше да биде една од странските инвестиции во регионот од листата на претходната власт. Како што соопшти вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, владата во име на сите инвеститори преговараше за цената на приклучок кон дистрибутивниот систем.
Пат внимававме да има значи локации за сите типови на инвеститори, и за големи инвеститори, и за помали инвеститори. Јас се надевам што е можно повеќе домашни инвеститори.
Рече Ангјушев. Од Општината Свети Николе се надева дека овој повик ќе заврши успешно, бидејќи изминатата година имале повеќе средби со заинтересирани инвеститори.
Свети Николе е идеално место според она што го кажа стручнаците за број на сончеви денови. Еве, владата не излезе и во пресред на тоа да го урбанизира тој простор и да овозможи не само на нашата држава, значи туку и на нашите сограѓани да добијат зелена енергија.
Изјави Сашо Велковски, градоначалник на Општината Свети Николе. Велковски вели дека за поставување на фотоволтаици Општината определила многу повеќе локации од овие 50 хектари. Минатата година во Свети Николе беа поканети консултанти од Брисел, кои пред заинтересирани домашни и странски инвеститори од областта на обновливите извори на енергија, го представија концептот на јавно-приватно партнерство. Идејата е, приказната за зелена енергија, да го заживеа Овчеполе, кое сега е познато по органското производство на храна. На локација од спротивна за страна на местото каде ќе биде поставена фотоволтаична централа на крајот од годината треба да се исправи и првата од 10 ветерници во ветерниот парк кај селото Богословец. Инвеститор е приватната компанија Торимпекс.
Општина Македонска Каменица во рамки на програмските определби поврзани со подобрувањето на квалитетот на вода во селските средини – Започна со изградба на објекти потребни за инсталирање на автоматски хлоринатори за вода. Во склад со планот за работа и договорот склучен на 23 мај 2019 година, започнатите градежни активности за изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица ќе продолжат со инсталирање на хлоринатори и опрема за автоматско хлорирање на водата. Проектот ги опфаќа сите организирани водоводни линии во селските средини од општината. Со ова, Општина Македонска Каменица и јавното предпријатие Камена река како изведувач на градежните активности продолжуваат со спроведување на дадените ветувања и заложби за обезбедување на чиста вода за пијање во домовите на сите граѓани во општината. Општина Македонска Каменица за изградба на овој проект со кој жителите во селските средини ќе добијат чиста и квалитетна вода за пијање, ќе издвои 3.764.000 денари со вклучен ДДВ. Деновиве привршуваат работите околу санација на свлечиштата на патот Радовиш-Конче после населеното место Дедино, кои представува опасност за сите учесници во сообраќајот. По интервенција на Општина Конче, јавното предпријатие за државни патишта склучи договор со битолската фирма Стентон Градба од Горно Оризери во висина од 283.000 евра, токму за да се санираат свлечиштата и да се асфалтираат делниците. Договорот беше склучен лани во декември, а градежните работи почнаа пролетва со цел да се обезбеди безбедност на сите учесници во сообраќајот. Ова е главниот пат на Општина Конче со останатите региони во државата или главната патна артерија за сите жители од населените места на Конче до Радовиш. Санирани се свлечиштата и поставен е нов асфалтен слој, со што се обезбедува безбедност на учесниците во сообраќајот, изјави градоначалникот на Конче Благо Илиев. Стануваше збор за свлечишта кои представуваат опасност за сите учесници во сообраќајот, заради што честопати имаше забрана за товарниот сообраќај и движење во една коловозна лента. Деновиве треба да финишираат работите во делот на патната сигнализација. Заврши деветиот поред традиционален детски ликовен камп Асном 2019 во Пелинце, Кумановско. Истиот е под покровителство на градоначалникот и Советот на Обштината, а во организација на Фондација за култура и спорт. На затворањето присуствуваше секретарот на Обштината Десанка Стошевска, која имаше и своја обраќање.
Ова манифестација има за цел да ја поттикне креативноста и уметничкиот дух кај децата, и затоа на некој начин овој камп представува своевиден извор на млади таленти кои се пронаѓаат во оваа област, во сферата на уметноста, и затоа ние како Општина Куманово и досега давме поддршка и понатаму ќе ја поддржуваме ваквата манифестација,
истакна Стошевска. Стигнавме до крајот на актуелниот неделен бриф. Од следниот, недела точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 22 јуни 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.